Երեխաններն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար, և գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար, և ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը մարդու էգզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիա գրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիա գրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուները անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից, ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիա գրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիա գրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային եւ Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունը այնքան կարեւոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա եւ նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների եւ բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիա գրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթյունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնելը երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիա գրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիա գործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիա գրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիա բովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաններն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիա բովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիա բովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին, ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ և արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին և դեռահասներին Նաև պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները և ինչպես տարբերել ճշմարիտ և կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին և դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը և բովանդակության թույլ և ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ և ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները և հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը և հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրեն շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիա գրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար, սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մորակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի դիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարհով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը։ Բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, դիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մորաքամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուկի Մորաքամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորաքամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալներ վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ Թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, Իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի դյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ, մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95%-ը վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թապ։ Եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք խորիմաստ տեսակետ, գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. Մարդը մահանում է և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին։ Սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի մի տուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհիանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղատներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակենուն կնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերենալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու Միացյալ Նահանգներում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 10 էպիզոդներում քննարկեցինք Միացյալ Նահանգներում լոբինգ անող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 11-րդ և վերջին էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում բնապահպանական լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդքասթի վերջին էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայրենալիքի կայքում iranradio.ir/hyasov եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում, եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ անցնենք Լոբմին ու Լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդկասթի 11-րդ էպիզոդին, որոնն այս կապակցության վերջին էպիզոդն է։ Բնապահպանական շարժումը կամ շրջակա միջավայրի ակտիվիստների շարժումը Միացյալ Նահանգների սոցիալական եւ հասարակական շահերի ամենամեծ եւ ամենահայտնի շարժումներից մեկն է։ Ըստ ԱՌԿԱ վիճակագրության, մոտ 5 միլիոն ամերիկացիներ ազգային մակարդակով բնապահպանական կազմակերպությունների ֆինանսական հովանավորողներն են եւ տարեկան ավելի քան $350 միլիոն են հատկացնում այդ կազմակերպություններին։ Ազգային մակարդակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 6000 բնապահպանական խմբեր իրենց համարում են շրջակա միջավայրի կողմնակից։ Բնապահպանական շարժումը արտահայտություն, որը նաև կոչվում է կանաց շարժում կամ շրջակա միջավայրի պաշտպանության շարժում, հիմնականում գիտական, սոցիալական եւ քաղաքական շարժում է, որի նպատակն է ներկայացնել շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգություններն ու սպառնալիքները։ Ընդհանուր առմամբ, բնապահպանները պահանջում են ռեսուրսների կայուն կառավարում եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, համապատասխան օրենքների հաստատման եւ անհատական ու հասարակական վարքագծի փոփոխության միջոցով, եւ կենտրոնացած են խնդիրների լայն շրջանակի վրա՝ շրջակա միջավայրից մինչև առողջապահություն եւ մարդու իրավունքներ։ Միացյալ Նահանգներում մեծ թվով կազմակերպություններ, հատկապես ոչ պետական հասարակական կազմակերպությունները, բնապահպանական շարժման հիմնական ներկայացուցիչներն են եւ օգտագործում են համաժողովրդական մոբիլիզացիան ազդելու ազգային եւ անդրազգային մակարդակների վրա։ Քանի որ այս կազմակերպությունների անդամների թիվը մեծ է եւ նրանց տեսակետներն ու կարծիքները տարբեր ու բազմաթիվ են, ամերիկյան բնապահպանական շարժումը միշտ չէ, որ ունեցել է միասնական նպատակ կամ նպատակներ, եւ քաղաքական հայացքներն ու նրանց ազդեցությունը տարբեր են եղել։ Բացի այդ, շարժմանը հետաքրքրող հարցերի լայն շրջանակի պատճառով լայն կապեր կան նրա եւ այլ սոցիալական շարժումների միջեւ, ինչպիսիք են իրավապաշտպանները, պացիֆիստները և կենդանիների իրավունքների պաշտպանները, ինչը մեծացրել է Միացյալ Նահանգների որոշ բնապահպանական կազմակերպությունների ազդեցության գոտին դեպի ազգային մակարդակից դուրս, դրանք վերածելով միջազգային ազդեցություն ունեցող կազմակերպությունների։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնապահպանական շարժման մեկնարկի եւ նրա լոբիստական խմբի աստիճանական վերափոխման պատճառները պետք է փնտրել այս երկրում արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո ընկած ժամանակաշրջանում տնտեսական ու արդյունաբերական աճին եւ զարգացմանը ցուցաբերող մեծ ուշադրության հարցում։ Վերոհիշյալ հեղափոխությունը ստեղծեց բազմաթիվ տնտեսական, տեխնիկական եւ սոցիալական փոփոխություններ, հատկապես Ամերիկայում ուրբանիզացիայի եւ բնակչության աճի հարցում, եւ 19-րդ դարի երկրորդ կեսը դարձրեց այս երկրի հզորացման ու միջազգային ասպարեզում նրա որպես համաշխարհային տերություն ներկայության դարակես։ Այս փոփոխությունների արդյունքը եղավ ահռելի ծավալներով սպառման եւ շրջակա միջավայրի ոչնչացման ու սպառնացող վտանգների հսկայական աճը, որը աստիճանաբար առաջացրեց հասարակական կարծիքի արձագանքը եւ շրջակա միջավայրի պահպանության շարժումը։ Դրա հիման վրա ձևավորվեց շրջակա միջավայրի պահպանության ավանդական շարժումը 1892 թվականին Կալիֆոռնիայում, Սիերա Ակումբի եւ 1896 թվականին Մասաչուսեթում եւ Նյու Յորքում Օդուբոն նահանգային ասոցիացիաների հիմնադրմամբ։ Թեև նշված շարժումն ավելի շատ էլիտար բնույթ ուներ, քան զանգվածային ուղղվածություն, սակայն այն վայելում էր մարդկանց լայն զանգվածի աջակցությունը, ովքեր ձգտում էին որսորդության, ճամբարների մասնակցության, ձկնորսության եւ այլն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ամերիկացիների եկամուտների աճին կենսամակարդակի եւ գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ աստիճանաբար փոխվեցին սոցիալական արժեքները եւ շրջական միջավայրի պաշտպանությունը դարձավ լայն հասարակության ուշադրության կենտրոնում եւ այդ հարցը դուրս եկավ էլիտար շրջանակների մենաշնորից։ Շատ չանցած ավտոմեքենաների թվի աճով եւ մայրուղիների ընդլայնմամբ ազգային պարկեր այցելությունների թիվը 1946 թվականին 12 միլիոնից հասավ 282 միլիոնի 1974 թվականին, եւ շրջական միջավայրի հասանելիությունը դարձավ Ամերիկայի ժողովրդի կյանքի որակի հիմնական չափանիշներից մեկը։ Նման իրավիճակում ամերիկյան բնապահպանական շարժման ջանքերն աստիճանաբար արդյունք տվեցին, եւ բնապահպանական ոլորտում օրենսդրության առաջին ալիքը սկսվեց 60-ականների կեսերից, երբ հաստատվեցին վայրի բնության մասին օրենքը 1964 թվականին, հողի եւ ջրերի պաշտպանության հիմնադրամը 1964 թվականին, գետերի մասին օրենքը 1968 թվականին, արևելքի վայրի բնության մասին օրենքը 1974 թվականին եւ Ալասկայի ազգային հողատարածքների պաշտպանության մասին օրենքը 1980 թվականին։ Այս օրենքների եւ դրան հաջորդած օրենքների հաստատման բնապահպանական շարժման ազդեցության ոլորտը դուրս եկավ զուտ սոցիալական կամ բնապահպանական ոլորտից եւ աստիճանաբար քաղաքական երանգ ստացավ։ Այս զարգացումը գործնականում փոխեց նշված շարժումը, եւ այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Sierra Club-ը կամ բնական ռեսուրսների պաշտպանության խորհուրդը, դադարեցին կենտրոնանալ միայն լոկալ խնդիրների վրա, եւ ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով ավելի շատ կենտրոնացան Վաշինգտոնում օրենսդրական գործընթացի եւ լոբինգի վրա։ Օրինակ, 80-ականներին, երբ Ռոնալդ Ռեյգանը ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակեց Ջեյմս Ոթին, բնապահպանական շարժման դեմ պայքարող ակտիվիստին, ամերիկյան բնապահպանական շարժման երկու թևերը միավորվեցին եւ ստանալով հասարակական կարծիքի լայն աջակցությունը հող պատրաստեցին նրա հրաժարականի համար։ 1984 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Ոթի հարցը դիտվում էր որպես Ռեյգանի թույլ կողմը բնապահպանական շարժման կողմից, եւ այդ շարժումը բազմաթիվ խնդիրներ ստեղծեց Ռեյգանի համար այդ ընտրություններում։ Այս զարգացումները պատճառ դարձան, որ թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցությունների թեկնածունները ջանքեր գործադրեն իրենց դրսևորելու որպես շրջակա միջավայրի պաշտպանության կողմնակից եւ հաջորդ ընտրություններում գրավել նշված շարժման համակիրների ձայները։ Այս շրջանից սկսած նկատվում է, որ բնապահպանական խնդիրների նկատմամբ ուշադրությունը ներառված է ընտրություններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածունների կամ այդ երկրի կոնգրեսի ու սենատի ներկայացուցիչների թեկնածունների օրակարգում։ Քլինթոնի նախագահության երկու ժամկետները պետք է համարել Միացյալ Նահանգներում բնապահպանական լոբիի հզորության գագաթնակետը։ Այս երկու ժամկետների ընթացքում, այսինքն 92-ից 2000 թվականներին, Քլինթոնը հաճախ էր կանգնում բնապահպանների հետ լավ հարաբերություններ չունեցող կոնգրեսում իշխող հանրապետականների դեմ եւ տապալում համապատասխան օրենքները թույլատնելու նրանց ջանքերը։ Քլինթոնի ներքին գործերի նախարար Բրյուս Բաբիթը, որը դաշտային հողերի պաշտպանության նվիրյալ կողմնակիցներ, խրախուսել է նրան ավելացնել ազգային եւ պահպանվող տարածքների արգելոցների ու պարկերի քանակը։ Ի տարբերություն Քլինթոնի, Բուշ կրտսերը այնքան էլ համաձայն չէր բնապահպանական շարժման հետ, մերժելով Կիոտոյի արձանագրությունը եւ նաեւ նվազեցնելով ջերմոցային գազերի արտադրության հետ կապված խստությունները, նա գործնականում կանգնեց նշված շարժման դեմ։ Բուշը թույլատրեց նավթի հետախուզումը պահպանվող տարածքներում եւ չեղյալ համարեց Քլինթոնի հրահանգները պաշտպանելու ճանապարհներ չունեցող ազգային անտառները։ Նա բազմաթիվ առաջարկներ արեց մաքուր օդի մասին օրենքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ, որոնք բոլորն էլ միտված էին թույլատնելու այս օրենքը։ Այս միջոցառումների շարքը պատճառ դարձավ, որ Բուշեն իր երկրորդ նախագահական ժամկետի կեսերին բախվեց բնապահպանների, հատկապես կլիմայի փոփոխության գծով ակտիվիստների կողմից աճող ներքին եւ միջազգային ճնշումներին։ Շարունակելով այս էպիզոդը, կքննարկենք Ամերիկայի բնապահպանական լոբին հետաքրքրող ամենակարևոր հարցերն ու խնդիրները։ Այսօր մի կողմից շրջակա միջավայրի մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացումը, մյուս կողմից բնապահպանական գիտությունների աճն ու զարգացումը հանգեցրել են բնապահպանական լոբիի կողմից դիտարկվող խնդիրների ընդլայնմանը, ներառելով հարցերի լայն շրջանակ՝ կլիմայի փոփոխությունից մինչև մարդու իրավունքները։ Ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնապահպանական լոբիի կողմից դիտարկվող ամենակարևոր հարցերը ներառում են հետևյալը։ Այս պահին բնապահպանների համար ամենակարևոր խնդիրը կլիմայի փոփոխությունն է։ Բնապահպանների մանիֆեստում արծարծված խնդիրներից են երկիր մոլորակի տաքացումը, հանածով վառելիքի օգտագործման նվազեցումը, օվկիանոսի ջրի մակարդակի բարձրացումը և ավտոմեքենաների ազդեցությունը մարդկային հասարակությունների վրա։ Բնապահպաններին հետաքրքրող թեմաներին ավելացել են ամբարտակները և դրանց կառուցման բնապահպանական և մարդաբանական ազդեցությունները։ Էներգակիրները այսօր մարդկության մտահոգություններից մեկն է, միաժամանակ այն օդի աղտոտման և գլոբալ տաքացման գործոններից է։ Բնապահպանների օրակարգում է վերականգնվող էներգիայի օգտագործումը և էներգիայի օպտիմալ սպառումը։ Օդի աղտոտվածությունը, աղմուկային աղտոտումը, լույսի աղտոտումը և ջերմաստիճանի աղտոտվածությունը նույնպես հանածող էներգիաների չափից ավելի օգտագործման հետևանք են։ Մարդու կյանքը կախված է ջրից, սա այն դեպքում, երբ հասարակությունների արդյունաբերականացման և բնակչության աճի հետ մեկտեղ անվտանգ ջրի հասանելիությունը դարձել է մարդկության համար կարևոր խնդիր, իսկ ջրի ճգնաժամը լուրջ ճգնաժամ է բոլոր հասարակությունների համար, հատկապես այն տարածքները, որտեղ ավելի քիչ տեղումներ են լինում և չորային ու կիսաչորային տարածքների թվում են։ Տեխնոլոգիաների զարգացումը, չնայած մարդկային բազմաթիվ ձեռքբերումներին, իր հետ բերում է նաև սպառնալիքներ, և դա մարդու միջամտությունն է մարդու գոյության ու կյանքի բնույթի մեջ։ Այդ տեխնոլոգիաներից մեկը գենետիկական ճարտարագիտությունն է։ Բնապահպանները կարծում են, որ գենետիկական ճարտարագիտության կիրառման բարոյական սահմանափակումներ կան. նանոտեխնոլոգիան, նանոաղտոտումը, թունաբանությունը այն տեխնոլոգիաներից են, որոնք չնայած բազմաթիվ ձեռքբերումներին ունեն նաև ռիսկեր և վտանգներ մարդու կյանքի համար։ Այսօրվա ժամանակակից և արդյունաբերական կյանքի հետևանքներից մեկը հողի աղտոտումն ու անապատացումն է, ինչը պահանջում է ավելի մեծ ուշադրություն հողը պահպանելու, բույսեր աճեցնելու և անապատի ընդարձակմանը դիմակայելու համար։ Միջուկային էներգիայի օգտագործումը ևս վտանգավոր հետևանքներ ունենում, օրինակ, ինչպես թաղել միջուկային թափոնները։ Օզոնային շերտի նոսրացումը հանածով վառելիքի օգտագործման և ջերմոցային գազերի հետևանք է, ինչը գլոբալ տաքացման կարևոր գործոններից է։ Այս հարցը գլոբալ մակարդակով արշավ է առաջացնում երկրագնդի տաքացման դեմ պայքարելու գլոբալ մակարդակով պայմանագիր կնքելու համար։ Օզոնային շերտի նոսրացման գործում ամենամեծ դերն ունեն Ամերիկան և Չինաստանը, ապա աշխարհի առաջադեմ արդյունաբերական երկրները։ Արդյունաբերական կյանքի հետևանքներից է բնական ռեսուրսների կրճատումը, ինչպիսիք են ձկները, հանքերը և ծառերի անխտիր հատումը։ Բնապահպաններին հետաքրքրող թեմաներից է, թե ինչպես վերամշակել թափոնները և դրանք սանիտարական կարգով թաղել։ Բնապահպանական լոբին իր լոբիստական գործունեության միջոցով փորձում է հասնել իր նպատակներին վերնշված խնդիրների ոլորտում։ Թեև վերոհիշյալ լոբին ավելի քիչ քաղաքական և նախընտրական օգնություն է առաջարկում համեմատած արդյունաբերության լոբին, որը համարվում է նրա գլխավոր թշնամին, սակայն բնապահպանական լոբին կարողացավ կոնգրեսում էական ուժ ստանալ, ճիշտ օգտագործելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գազի գնի բարձրացումը, կոնգրեսի և սենատի ընտրություններում դեմոկրատների հաղթանակը, բազմաթիվ գիտական կենտրոնների կողմից գլոբալ տաքացման հետևանքների ճանաչումը և այս ուժն օգտագործել բնապահպանական օրենքները հաստատելու և էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսություն ունենալու ուղղությամբ։ Օգտագործելով վերնշված գործոնները բնապահպանական լոբին կարողացել է դիմակայել էներգետիկ լոբիին, որը բաղկացած է նավթագազային ընկերություններից, էլեկտրաէներգիա և քիմիական նյութեր արտադրող ընկերություններից, որոնք մեծ գումարներ են ծախսում լոբիստական կամ քաղաքական օգնության վրա և մրցակցում նրանց հետ։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 11-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդը Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի շարքի վերջին մասն էր։ Հուսով ենք, որ կարողացել ենք համապարփակ պատկերացում ներկայացնել Ամերիկայում լոբի և լոբինգի իրավական, քաղաքական և սոցիալական դերի և ասպեկտների վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի սահակ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյամ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ ժամի այդ ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.bat5.26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Արաշնորթը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ցենտրում նոր տարվա համար Իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության Արաշնորթի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումների ընթացքում կքննարկենք արտադրության հարցում ժողովրդի մասնակցության եղանակները։ Ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդման ընթացքում, փոքր բիզնեսի եւ ձեռնարկությունների բարգավաճումը կարելի է դիտարկել որպես տարվա կարգախոսն իրականացնելու քայլ։ Զարգացած երկրների համախառն ներքին արդյունքի մեծ մասը ստացվում է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների արտադրությունից։ Չնայած ավելի քիչ ներդրումներ պահանջելուն, այս տնտեսական ձեռնարկություններն ավելի արդյունավետ են եւ կարեւոր դեր են խաղում զբաղվածության
ստեղծումն է հայերեն ռադիոժամ։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կառավարության ֆինանսական աջակցությունը ձեռնարկություններին հիմք ընդունելով սուբսիդիաների թիրախավորման մասին օրենքը, կառավարությունը պարտավոր է թիրախավորման արդյունքում ստացված ռեսուրսների մի մասը տրամադրել արտադրական միավորներին։ Այնուամենայնիվ, բոլոր հապացույցները վկայում են, որ տարբեր կառավարություններ քիչ ուշադրություն են դարձրել այս կարևոր խնդրին եւ անհրաժեշտ օգնություն չեն ցուցաբերել այդ ձեռնարկություններին, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրելու կառավարության պարտավորության կատարումը կարող է զսպել այդ ստորաբաժանումների վրաճնշումների մեծ մասը։ Համատարած հարկերի խնդրի լուծում։ Հաշվի առնելով վերջին տարիներին ֆինանսական ռեսուրսների ապահովման հետ կապված սահմանափակումները, կառավարությունը որոշել է զարգացնել հարկերի հավաքագրման համակարգը։ Հարկ է նշել, որ այս մեթոդը պետք է աչքի ընկնի ոչ արտադրական տնտեսական գործունեության առնչությամբ։ Հակառակ դեպքում արտադրական միավորների վրա ծանր հարկեր սահմանելը կարող է ներսից քայքայել Իրանի տնտեսությունը եւ ոչնչացնել տնտեսական ակտիվիստների մոտիվացիան արտադրական ուղով ընթանալու համար։ Հարկերից ազատումը ամենակարևոր միջոցն է, որը կառավարությունը պետք է դնի իր օրակարգում փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին հզորացնելու համար։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի համար հարմար շուկաների որոնում, Ակնկալվում է, որ կառավարությունը և մասնավորապես դիվանագիտական ապարատը կկատարի իր պարտականությունները արտաքին շուկաներում այդ տնտեսական ձեռնարկությունների արդյունավետ և հզոր ներկայության համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու վերաբերյալ. Հատկապես, որ Իրանին շրջապատող երկրների շուկաները Իրաքից և Սիրիայից մինչև Կենտրոնական Ասիա, Աֆղանստան, Պակիստան և այլն կարող են շատ գրավիչ լինել այս ձեռնարկությունների համար և երաշխավորել դրանց շարունակական գոյությունն ու գործունեությունը։ Հետևաբար, փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի շուկայավարումը ևս մեկ կարևոր խնդիր է, որի վրա կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Եզրափակելով պետք է ասել, որ եթե համապատասխան հարթակ ստեղծվի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բարգավաճման համար, ապա այդ ձեռնարկությունների գործունեության կարճաժամկետ և դրական ազդեցությունները Իրանի արտադրական համակարգի վրա շոշափելի կլինեն։ Այնպես որ համախառն ներքին արդյունքի աճը և տնտեսական աճի տեմպերը զգալի թռիչք կապրեն և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ԱՄՆ-ի կողմից կիրառված դաժան պատժամիջոցներով պայմանավորված դժվարին պայմաններում այս ոլորտում կստեղծվի շոշափելի տնտեսական առաջընթաց։ Սա պահանջում է լուրջ և ոչ ձևական կերպով վերաբերվել տարվա կարգախոսին, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում այս ուղղությամբ գործողություններ նու պրակտիկան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։